da iskoristimo retku priliku da se dalje nadnosimo nad tekstom i udubljujemo u njega, jer je on retke vrste koji može toliko neposredno da nas odvede u sami koren etosa hrišćanskoga, crkvenoga, pravoslavnoga i da nas sve vreme nadahnjuje i na delanje, na praksu i na suzrcavanje. Spontan, prirodni nastavak ovog teksta mogao bi biti tekst 400 glava o ljubavi uz obavezne komentare vladike Atanasija Jevtića. Uostalom, i jezgrovit spis o smislu ljubavi uvršten zajedno sa pomenutim u prvi tom posvećen svetome Maksimu, koji se pojavio, taj tom, dakle, nedavno u našoj javnosti. Pa vas odmah predupređujem i upućujem na dalje udubljivanje. Da pređemo na drugu sotnicu, centuriju, stotinu poglavlja od dve stotine i 36 ukupno objavljenih u trećem tomu našega Dobrotoljublja. I ako se sećate naslovljenog kao suzrcateljna i delatna poglavlja, dakle izbor iz 700 poglavlja sadržanih u grčkom Dobrotoljublju. Čovjekoljubivi Bog postao je čovjek da bi ljudsku prirodu, dakle sve ljude, sabrao sebi i zaustavio njenu sklonost ka zlu, koja sama sebi razdeljuje i kojom sama na sebe ustaje, nemajući nikakvog zastoja usled nepostojane nepokretljivosti ili izmenljivosti. Čega nepokretljivosti i izmenljivosti? Raspoloženja u odnosu na druge. Odrecimo se po sopstvenim silama uživanja sadašnjeg života od straha zbog njegovih tegoba, te ćemo se u potpunosti izbaviti od svake strasne pomisli i od svake demonske zamke, jer mi uživanja radi volimo strasti i patnje radi bežimo od vrlina. U naše dane pokojni patrijarh Pavle provlačio je jednu pouku zajedno sa nekolikim u moru tolikih pouka, da je uživanje u hrišćanstvu bespredmetno. Uživati u hrišćanstvu bespredmetno je, isprazno je. Uživati znači koristiti sve i sva preko mere. Danas u ovoj klimi poremećene ekologije značilo bi izazivati, produbljivati ekološku krizu, obrušavati, raditi na obrušavanju Božije kuće, kakva je kozmos, svet. Prelest i strast greha obično iščezavaju zajedno sa ispunjenjem uslova kojima se oni vrše. Sami opit ukazuje da posle svakog grehovnog uživanja sledi skorbna patnja. Stoga čovek grešnik ima puno stremljenje k strastima i punu odvratnost prema neprijatnosti i patnji, smatrajući, iako je nemoguće, da ih međusobno može odvojiti. Hoteći da svoje samoljublje naslađuje jedino uživanjem i ne trpeći nikakvu patnju, on po običaju zaslepljen strašću zaboravlja da grehovna slast nikada ne biva bez gorčine nezadovoljstva. Ili bez nezadovoljstva koje izaziva gorčinu. Jer sa grehovnim uživanjem po prirodi rastvorena je gorčina patnje. Oni koji je okušaju zaboravljaju tu činjenicu usled obuzetosti strasno vlašću ili recimo mračnim obsesijama, kako se to govori i pokazuje u umetnosti. Slast obuzimanja obuzima svu njihovu pažnju, usled čega je od njihovih čula sakriveno ono što potom sledi. Sakriveno je naravno da bi se očuvala sloboda Božja, da bi pomoću ove gorčine, pomoću ove patnje čovjek stao. Dakle, patnja ne biva mehanički, drastično zaustavljena posredno, nego čovjek boravi u njoj saobraznog intenziteta. Ne da padne u očajanje, da klone, ali ne i da pristane da se sa njom bori. Dakle, princip ličnosti i slobode biva očuvavan. A sama strast onda tu deluje kao žalac u telo, da bi čoveka otreznila, da bi ga kao bludnog sina vratila k sebi, te da bi čovjek mogao da ispravi ono što zloupotrebljava. u čemu nas sada najbolje poučavaju sveti Maksim i Grigorije Palama. I što se ne odbacuje, nego se sve preobražava i postavlja u pravu delatnost, u svrsishodno delanje. I samoljublja stremeći za slastima i starajući se da na svaki način izbegnemo gorčinu, mi u sebi rađamo bezbrojne propadljive strasti. Zašto su strasti propadljive? Otkud propadljivost? Zato što se čovjek razboljeva. I zato što telo strada, zato što ceo čovjek onda strada. Zbog zloupotrebe, naravno, dolazi ne samo do fizičke perforacije, nego dolazi do psihičke neravnoteže, ali dolazi i do ontološke promene, jer čovjek time već kuje neku svoju sudbinu. I u tom pravcu onda produbljuje pakao, to jest poziva pakao da izroni i da ovlada čovjekovim životnim prostorom i vremenom. Takvo osjećanje slasti i gorčine ne doživljava onaj ko se, slobodivši se svake telesne sklonosti, sjedinjuje ili prijanja umom za Boga, uz Boga, koji je uistinu najdraže, najdragocenije, najželjenije, najuzvišenije dobro. Bogu niko ne može služiti čisto ukoliko u potpunosti ne očisti dušu. Niko ni tvari ne može služiti ukoliko ne ugađa telu. Vidite kako je telo u stvari izvor idolopoklonstva. Prosto mu telo daje legitimitet. Telo ga uobličuje, daje mu neki svoj telesni vid. Vršeći propadljivo telesno služenje kao slastoljubiv, čovjek neprestano doživljava i uživanje i patnju, i doni i odini, kušajući od drveta neposlušnosti, u kome je u isto vrijeme rastvoreno poznanje dobra i zla, koje se čulima opaža na samome delu. Gde ne vlada razum, obično je prisutna vlast čula, s kojom je nekako rastvorena sila greha, koja kroz slast dušu vuče k željama tela, koje je opet srodno po prirodi. Usled toga ona na sebe uzima strasno i slastoljubivo staranje o telu kao neko svoje prirodno delo koje čoveka odvodi od pravog prirodnog života i navodi ga da postane tvorac zla koje nema samosvojno, samostalno postojanje. Dakle, nema autonomno postojanje, ali dobija autonomiju i samovlasnost, odnosno samostojnost, samovlasnost preko ovoga nastrojenja parafisin u suprotnosti sa nastrojenjem bića. Zlo za slovesnu dušu jeste zaborav njenih prirodnih dobara, zaborav koji nastaje zbog strasnog odnosa prema telu i svetu. Dakle, slepog ukoliko postane rukovoditelj, um ga uništava svojim poznanjem duhovnih poredaka. On, kako priliči, tumači nastanak i prirodu sveta i tela, navodeći dušu u duhovnu oblast koja joj je srodna i u koju više ne ulazi zakon greha, s obzirom da mu nedostaje čulo koje bi moglo da mu posluži kao most kojim bi ga doveo do uma ili do umne duhovne oblasti. Svi raniji odnosi toga čula prema duši razrušeni su i svi čulni prizori su mimoiđeni, usled čega ih um uopšte ne osjeća, postavši im tuđ kako po nastrojenju, tako i po prirodi. Držeći strasti u svojoj vlasti, um čini čula oruđima vrlina. Držeći um u svojim rukama, strasti čula usmeravaju ka grehu, odnosno strasti usmeravaju čula ka grehu. Stoga duša treba trezvenoumno da gleda i rasuđuje o načinu dobrog vida dejstvovanja, kako bi ono što je ranije koristila pri vršenju greha sada koristila za rađanje vrlina i utvrđivanje u njima. Sveto Evanđelje donosi odricanje od telesnog života i prihvatanje duhovnog života. Ja govorim o onima koji uvek umiru po čoveku, 1 Korinćanima 15.31, to jest po ljudskom telu u svetu ovoga života. Oni, po božanstvenom apostolu, žive samo za Boga duhom. Oni više ne žive svojim životom, nego u njima živi Hristos. Galatima 2.20. Na taj način se mrtvi telom smatraju i oni koji u ovom svetu imaju velike skorbi, mučenja, teskobe, ali s radošću trpe gonjenja i iskušenja svake vrste. Svaka strast sastoji se i rađa iz spoja nečeg čulnog sa čulom pri skretanju prirodnih delatnih sila, to jest požudne sile od ispravnog i prirodnog načina njenoga dejstva. Dakle, radi se o sili želje. Ukoliko um, uvidevši cilj spajanja čulnog predmeta, čula i prirodne delatne sile koja u njemu učestvuje, svojim rasuđivanjem uspe da svakoga posebno prizove u njemu svojstveno stanje, svakog sagledavajući po sebi, to jest sam čulni predmet bez odnosa sa čulom, čulo bez njegovog srodstva sa čulnim predmetom i delatnu silu koja u tome učestvuje, na primjer želju ili neku drugu, bez strasnog raspoloženja prema čulnom predmetu ili osjećanju, spoj strasti će se tada zdrobiti i rasejati kao i tele koje su nekada Izraelci izlili. Izlaska 32.20. On će se rasuti po vodi poznanja, pri čemu će se potpuno uništiti i najtananije pomišljanje na strasti, pošto se stvari koje strast izazivaju vrate u stanje koje im je svojstveno katafisin po prirodi. Život koji je uprljan mnogim grehovnim padovima zbog telesnih strasti jeste opoganjena haljina, Juda 23. Jer načinom svoga života, kao nekom odećom, svaki čovjek obično projavljuje kakav je, pravedan li ili nepravedan. Jedan ima čistu odeću, to je tvrlinski život, a drugome je sav život isprljan zlim delima. Ili bolje, haljina opoganjena od tela jeste unutrašnje nastrojenje i raspoloženje duše. U duši se uobličuje obraz po savesti ili pred savešću na osnovu sećanja na rđave pokrete i dejstva koji proizilaze od tela. Videći neprestano na sebi takvu odeću, ona se prožima smradom strasti. Od duha se kroz razumno međusobno spajanje vrlina u duši obrazuje netruležna odeća. Kad se obuče u nju, duša postaje dobra i slavna. Od tela se opet kroz propadljivost raznih strasti i njihovog međusobnog srodstva stvara neka nečista i opoganjena odeća za dušu, pokazujući njene osobine i nalažući na nju drugi obraz i podobije umjesto božanstvenog. Tvrda i verna osnova nade na oboženje ljudske prirode jeste očovečenje Boga, po kome čovjek postaje Bog u meri u kojoj je Bog postao čovjek. Jer očigledno je da onaj ko je postao čovjek bez greha može i prirodu obožiti, uopšte ju ne pretvarajući u božanstvo. On naime može da je uzvisi do sebe u meri u kojoj se sam smirio čoveka radi. Tajanstveno nas tome poučavajući, veliki apostol govori da će se u vekovima koji dolaze pokazati preveliko bogatstvo blagodati Božije. Efescima 2:7. Nečistotom uživanja kao rđom, kao rđom pokrivenu dušu čisti bolna patnja. Kada ona na delu pozna štetu od naklonosti prema veštastvenom, bolna patnja sasvim iskorenjuje u njoj svaku sklonost prema uživanju. Stoga Bog po pravednome sudu popušta đavolu da ugnjetava ljude mučnim skorbima. Uživanje i patnja, te želja i strah koji ih slede, nisu u početku bili stvoreni zajedno sa ljudskom prirodom. U suprotnom bi oni pripadali broju crta koje je određuju. Govoreći u skladu s učenjem velikog Grigorija Nisijskoga, oni su uvedeni nakon gubitka savršenstva koje je bilo svojstveno našoj prirodi. To savršenstvo. Oni su pripojeni uz najbeslovesniji deo naše prirode. Odmah posle prestupanja zapovesti, preko njih se odmah očigledno i jasno pokazala naša sličnost sa beslovesnim životinjama, koja kao da je zamenila blaženo podobije Božije. Vidite. Jer trebalo je da po pomračenju dostojanstva slovesnosti ljudska priroda pravedno trpi kaznu od onoga čime je usvojilo crte beslovesnosti. Bog je premudro ustrojio da čovek na taj način shvata prednost slovesnosti. Kao kad kažemo kako razlikujemo normalno od nenormalno. Normalnog od nenormalnog, slovesno od beslovesnog. I strasti postaju dobre u rukama revnitelja za dobro i za život spasonosan. Mudro ih odvojivši od telesnog, revnitelji ih upotrebljavaju za sticanje nebeskog. Naime, želju čine čežnjivim kretanjem duhovnoga stremljenja k božanstvenim dobrima, slastoljublje čine živim radovanjem pod dejstvom ushićenja uma božanstvenim darovima, strah čine predupređujućim staranjem da se ne podvrgnu budućem mučenju zbog sagrešenja, tugu čine kajanjem usmerenim na ispravljanje sadašnjega zla. Ukratko rečeno, oni se služe strastima da bi uništili ili odbili sadašnje ili očekivano zlo, kao i da bi stekli i sačuvali vrline i poznanja. Slično i mudri lekari uništavaju ili odbijaju već postojeću povredu ili štetu koja će se pojaviti u telu od otrova otrovnice. Vidite, tako smo opet na terenu jedne ontološke etike ili jedne etičke ontologije, jedne etikujuće ontologije, ontologizirajuće etike. Prosto sve odjekuje iz veči kao da udaraš o najtvrđi materijal. Zakon prvog zaveta delatnim mudroljubljem čisti našu prirodu od svake skverni. Zakon novog zaveta sozercateljima misleno tajnovodstvom uzvodi um od telesnog ka prizorima mislenih stvari koje su mu srodne. Sveto pismo samo početnike i one koji se još nalaze u predvorju božanstvenog doma vrlina naziva strašljivima, strašljivcima, onima koji se rukovode strahom. One pa koji su stekli srazmernu naviku u razumevanju i u načinu vršenja vrlina obično naziva uznapredovalima, naprednima. One pak koji su se duhovnim razumevanjem popeli na sami vrh istinskoga poznanja vrlina, ono naziva savršenima. Prema tome, onaj koji se odvojio od veštastvenog prebivanja u strastima i koje svoje raspoloženje po dejstvu straha predao božanstvenim zapovestima, neće biti lišen ni jednoga dobra koje priliči početnicima, premda i nije stekao naviku u vrlinama i premda nije postao pričesnik mudrosti o kojoj se govori među savršenima. 1. Korinćanima 2.6. Isto tako, ni onaj koji napreduje neće biti lišen jednoga dobra koje priliči njegovom stepenu, premda još nije stekao zrelo poznanje božanstvenih stvari koje je svojstveno savršenima. Savršeni pak, tajanstveno se udostojivši sozercateljnoga bogoslovlja i svoj um načinivši čistim od svakog veštastvenog maštanja, usađuju u sebe božanstvenu ljubav koja bez ikakvog nedostatka nosi puno podobije obraza božanstvene krasote. Dakle, vidite kako ljubav na kraju pobeđuje, jedina ostaje, ali ne ljubav kao osjećanje, kao uostalom ni sama svetlost, kao atrakcija, ne, nego kao milujuća ljubav i kao milujuća svetlost, što će reći da iza jedne i druge i ljubavi i svetlosti stoji ličnost. Dakle, ipostasna ljubav, ipostasna svetlost. Bez toga imali bismo fascinaciju pa i osvetljenost recimo nebeskih tela ili slično što dolazi od neke druge vrste prirode. Kao što i sami demon može da izazove, recimo, fascinaciju. svetlošću, a da u suštini iza toga ne stoji milujuća ljubav i svetlost, nego razorna, razarajuća. Jer svakako čim je prognao ljubav iz sebe, dakle prognao Boga, on se uvrstio u nešto što bismo mogli nazvati protivprirodnim. On je neki živi element X koji unosi remetilački faktor u sve i sva. On je dakle jedan remetilački faktor, jedna crna rupa koja guta sve, jedna kosmička kancerozna ćelija koja takođe želi sve da proguta i da proždere. Tvrda i verna osnova nade na oboženje ljudske prirode jeste očovečenje Boga, po kome čovek postaje Bog u meri u kojoj je Bog postao čovek, i redom. O tome smo već govorili. Pa da se zatim nadovežemo na ova tri stanja: stanje straha, napredovanja i savršenstva. Strah može biti dvostruk, čisti i nečisti strah. Strah koji se rađa usled greha, pod dejstvom očekivanja muka, jeste nečisti strah. On kao svoj uzrok ima greh koga smo svesni. On nije trajan, s obzirom da iščezava kada kroz pokajanje iščezne sami greh. Postoji i čisti strah koji je stalan u duši. On nikada ne odlazi. Pa niti kad nema plašljivog nespokojstva koje inače izazivaju grijesi. On je nekako svagda prisutan pored Boga, kao neki danak od strane tvari, koji projavljuje svima prirodno strahopoštovanje pred njegovom veličinom, koja nadmašuje svako carstvo i silu, svaku slavu, carstvo, silu. Duh Sveti jeste u svima. On sve obuhvata, o svima promišlja i kod svih pokreće prirodna semena dobra logose. U onima koji su pod zakonom, on se uglavnom pokazuje kao ukazatelj prestupa zapovesti i prosvetitelj predskazanog Hristovog obećanja. Dakle, opet početnici, opet oni koji se boje, ustraše. U svima koji su u Hristu, on osim rečenog sprovodi usinovljenje. Vidite, opet je cilj Otac naš, opet je cilj da mi postanemo deca njegova, opet je cilj da mi postanemo braća Hristova. Dakle, opet je cilj ljubav, a ne znanje. Ne da ti postaneš gnostik. Ostaneš sin. I gde je sad Evagrije, odnosno Nil Sinajski, gde je Origen, recimo, Plotin, a gde su, gde je Serafim Sarovski, koji je ne pokazao, nego uveo kao otac, kao brat, kao prijatelj Motovilova u oblast, uslovno rečeno, ljubavi Božije, raja Božjega. I to nakon boravka Motovilova u stanju opakljenosti, u stvarnosti pakla. Kao davalac mudrosti, Bog ni u jednom od navedenih lica ne postoji prosto i bezuslovno. On je samo u onima koji su se, razumevajući delo i živeći bogopodobno, učinili, danas bismo rekli, uradili dostojnima njegovog božanskog usinovljenja. Jer onaj ko ne čini volju Božiju, ima nerazumno srce, sve i da je verujući hrišćan. Jer u tom srcu deluju zle pomisli. Telo je obeleženo gresima, markirano, izubijano, istraumirano. S obzirom da je uvek puno ispunjeno nečistim pohotama, strasnim pohotama. Bog koji želi da se svi ljudi spasu i koji je gladan njihovoga oboženja, usinovljenja, isušuje nadmenost i taštinu prokletstvom. Kao neku besplodnu smokvu, Matej 21.19, hoteći da oni pravu pravednost pretpostavljaju pokazanoj pravednosti, skidajući sa sebe licemerni hiton ili hiton licemerstva, dobronaravne spoljašnjosti. Božanstvena reč, slovo, božanstveni logos hoće da oni iskreno pristupaju vrlini, te da ostalo vreme provode u blagočestivom životu, starajući se da više pred Bogom drže dobro raspoloženje duše, dakle da više drže to, negoli da pred ljudima pokazuju spoljašnji izgled blagočestivosti, blagočešća. Dobro na ravnosti. Đavo je i neprijatelj Božji i osvetnik. On je neprijatelj kada iz mržnje prema njemu pokazuje prevarnu i pagubnu ljubav prema ljudima, pobuđivanjem različitih strasti. On slašću kojom od njih očekujemo, vara naše proizvoljenje, koje privremena dobra pretpostavlja večnom blagu. Njima on potpuno obuzima raspoloženje duše, odvajajući nas od božanstvene ljubavi i čineći nas proizvoljnim neprijateljima našega Tvorca. To jest, namernim neprijateljima Tvorca. Neprijateljima sa predumišljajem. Pošto je na nas izlio svu svoju mržnju, on postaje i osvetnik. Kada i traži našu kaznu, s obzirom da smo mu se kroz greh potčinili. Jer đavo iznad svega voli da vidi kako čovjek biva kažnjavanim. Kada mu je dozvoljeno, on slično buri naleće na one nad kojima je po popuštenju Božijem dobio vlast. On izmišlja razna neproizvoljna stradanja zbog proizvoljnih strasti, ne radi želje da ispuni naredbu Božiju, već radi nasićenja svoje strasne mržnje prema njima. On želi da duša, iznemogavša pod težinom skorbi i nevolja, odbaci svaku nadu na božansku pomoć, te da nailazak mučnih slučajnosti umjesto urazumljenja kod nje izazove gubitak vere u samo postojanje i prisustvo Božije. Bez Božijeg popuštenja ni sami demoni ni u čemu ne mogu da služe đavolu. Jer Bog zna kako da sa odgovarajućim čovjekoljubivim i blagim promišljanjem dopušta đavolu da kroz svoje sluge vrši razna kažnjavanja za ono u čemu smo sagrešili. Pismo nam o tome jasno svedoči u pripovesti o Jovu. U njoj se kaže da đavo Jovu nije mogao da učini savršeno ništa bez Božjega dopuštenja. Kao blag i želeći da iz nas u potpunosti iščupa seme zla, to jest slavoljubivu pohotu koja um lišava božanstvene ljubavi, Bog dopušta đavolu da na nas navodi patnju i stradanja, kako bismo gorčinom te patnje i stradanja, očistili dušu od otrova ranijih pohota i prihvatili mržnju i potpunu odvratnost prema novim koje samo prelašćuju čulnost. Kroz patnju čovjek vidi da mu one pri ranijem uživanju ni u čemu nisu koristile, osim što su donele mučne posljedice. Na taj način Bog samu mučnu i čovjekom mrzilačku silu neprijatelja čini uzrokom povratka vrlini onih koji su proizvoljno grešili protiv nje. Dobrovoljno. Onaj ko zbog gaženja blagodati strada, i nevolju koja mu se dešava prihvati s blagodarnošću i radošću, ukoliko shvati cilj božanstvenog promišljanja koje ga leči, te rado ispravlja greh zbog koga se kažnjava. To jest, rado ispravlja greh zbog koga se kažnjava. Onaj pak ko ostaje neosjetljiv prema isceliteljskim namerama, pravedno biva lišen blagodati koja mu je data. On se predaje smetenosti strasti, budući prepušten ostvarivanju onoga ka čemu ima unutrašnje raspoloženje i stremljenje. Onaj ko blagodarnošću ne prima mučnu patnju koja kroz nevoljna iskušenja na njega nailazi po Božjem dopuštenju radi njegovog ispravljanja, i ko po pokajanju ne odbaci samomnjenje, samoumišljenost, po kome sam sebi izgleda pravedan, bit će predan u plen, trpeće lance i uze, glad, smrt i mač, i sasvim se proterati iz svoje zemlje, s obzirom da se protivio božanstvenim opredeljenjima pravednih sudova i samovoljno odbio da se složi da po božanstvenoj naredbi bude pod jarmom vavilonskog cara. Sve to i mnogo drugo trpi i onaj ko se izvodi iz blagog nastrojenja kao i svoje zemlje i navike u duhu vrlina i poznanja, te usled gordosti i sujetnog mišljenja o sebi odbija da, radi očišćenja svojih grehova, dobrovoljno proživi u nevoljama, u gonjenjima, u teskobama, kako kaže božanstveni apostol. 2. Korinćanima 12.10.6.4. Veliki apostol je znao da spoljašnje uniženje kroz telesnu nevolju ima svojstvo da u duši čuva božanstvene riznice. On ih je trpeo dobrovoljno i za sebe i za one kojima je kroz sebe trebalo da projavi obrazac vere i vrline. Na taj način su oni, stradajući zbog neke svoje krivice, slično Korinćaninu koji se podvrgao epitimiji, 1. Korinćanima 12.4, pred sobom kao utehu i primer za podražavanje imali onoga ko nevino strada. Božanstveni apostol razna dejstva Svetoga Duha naziva raznim darovima. Njih saopštava isti duh, 1. Korinćanima 12.4. Javljanje duha daje se po meri vere koja se nalazi u svakome i po učestvovanju u izvesnom daru. Naime, svako od verujućih prima dejstvo duha u skladu sa verom i sa duševnim nastrojenjem koje postoji u njemu. Ono mu daje dovoljno raspoloženja i sile da ispunjava zapovesti. Naprimjer, jedan čovjek dobija reč mudrosti, drugi reč znanja, drugi veru, a drugi neki od ostalih darova koje nabraja veliki apostol. 1. Korinćanima 12. od 8. do 12. Jedan po meri kroz duha dobija dar savršene i neposredne ljubavi prema Bogu, koja nema ničega veštastvenoga, dok drugi kroz istog duha prima dar savršene ljubavi prema bližnjemu, a drugi neki drugi dar od istog duha, kao što sam već rekao. Svako ima dara koji u njemu deluje, jer svako delatno i silno raspoloženje za ispunjavanje zapovesti apostol naziva darom duha. Vera je sila koja svu unutrašnjost drži u dobrome nastrojenju. Ona je zapravo samo dobro nastrojenje koje pruža nadprirodno, neposredno i savršeno sjedinjenje verujućega sa Bogom u koga veruje. Tu ćemo stati kod 130. poglavlja, odnosno 2. sotnice, ostavljajući vama da dočitate ostatak. Ako što i ostane, za sljedeći susret onda ćemo to učiniti zajedno. Vodiči računa da nam zbog navodnog platonstvujućega i plotinstvujućega duha sadržanoga u dobrotoljublju ne ogadi samo dobrotoljublje. Ne daj Bože da nam se to desi. Nije tu reč o Platonu i Plotinu. Kolega, ako oglasite se.
Postoji jedna zabluda široko rasprostranjena, koja se i pod ovim krovom može čuti, da su tekstovi ovoga tipa koji smo imali prilike večeras da čujemo namenjeni samo određenoj grupi, zajednici ljudi u crkvi, monasima. Ništa netačnije od toga. Tekst je važan za svakodnevni život svakog hrišćanina. On je opis stanja kroz koja prolazimo i tvrditi onakvu zabludu bilo bi isto kao kada bismo zamerali Tolstoju što gradi lik Ane Karenjine, a sam nije žena i nije skočio pod voz, ili govoriti da Andrić nije mogao da opiše nabijanje na konac Radisela sa Uništa zato što i sam nije prošao kroz to. Dakle, u Duhu Svetome ovakvi oci poput Maksima Ispovednika mogu progovoriti baš o svakoj temi. I o temi ljudi u svetu i o temama ljudi koji su pustinjaci, monasi. Ono što je najvažnije, što je vladika David na kraju naglasio, to je da se klonimo raznih neopreznih glasina da dobrotoljublje jeste tekst, skup tekstova koji su kontaminirani platonizmom, plotinizmom, da su to najrazličniji nanosi kojih se treba osloboditi. To naravno nije tako i mislim da posle iščitavanja ozbiljnog, odgovornog, bez predrasuda, svako od nas može da zaključi da nikakve veze nema sa tim što mu se spočitava. Postojalo je to i u ranoj crkvi, pa i istoričari crkve poput Jevsevija Kesarijskog za razne autore žele da naglase kako su platonistički slojevi, plotinistički slojevi kod njih nepostojeći, kako su se oni učili ipak samo od hrišćanskih autora, ne bili bacili stigmu anatemu na platonizam. Razume se, postoji i ono što ne možemo kao hrišćani u platonizmu prihvatiti, a postoji i ono univerzalno što je svoj telos dostiglo u hrišćanstvu, u ličnosti Hrista. Sva ona plemenita stremljenja antičkih mudraca, sva ona etikološka promatranja su zaista doživela svoju zrelost, takmi u ličnosti Isusa Hrista, i zbog toga oni najveći među ocima nisu imali osude, reči osude za one koji su pre Hrista mislili o temama o kojima i mi danas mislimo. Ako je tekst zaodenut u ruho vremena u kom je nastao, ne znači da nosi i suštinu prehrišćanske poruke, ali možemo slobodno reći da nije tekst poput ovoga čak ni zaodenut toliko u ruho platonističke terminologije. Vidimo i sami da je tekst živ, biblijski, egzegetski, da je pun slika i opisa pisma, da je pun onih uputstava svakodnevnih za život svakoga od nas. Tekstovi su etički, tekstovi su ontološki i posle iščitavanja ovoga teksta, jednog od mnogobrojnih spisa koji se pripisuju Svetom Maksimu Ispovedniku, nadam se da neće biti onih, makar među nama ovde, koji bi Svetoga Maksima gurali u onu grupu ljudi koji zastupaju ontološko, a ne etikološko bogoslovstvovanje, u grupu onih koji odbacuju etiku koja je conditio sine qua non svake naše misli, svakog našeg slova. Bez ispunjavanja zapovesti, kako i sam Sveti Maksim naglašava nebrojeno puta, bez borbe za rajski trenutak u kome jesmo, hrišćanin se ne može nazvati hrišćaninom. I poruka je vrlo jednostavna, ali i dramatična za svakog od nas. Samo toliko sam teo da naglasim.
Izvolite. Mi smo oni koji pripadaju kategoriji plašećih se, je tako, bojećih se. Dobro, ali u tom slučaju poradimo na čistom strahu.
Da.
Ne, na nečistom. Dobro, želimo prijetno.